today on Aposongabo's podcast radio show.
Banangi mwena batuliza radio ya mwe na maulire ga mwe wano okuvira dala ku Mindset Media. Waliwe chibuzo ekibadde kize antira nyo chiwulira abantu babuza nyo na ye lwaki nina okwera likirira nga ninga awulira munda yange nti waliwo ekibi ekigendo okugwawo ekigendo obo okungwako obo okugwawo kine ekintu kivaawa kati njagala okujukiza ekyawandikibwa kyaffe kye tugenda okusoma tugenda kigira mu Bakolinsa abookubiri kyogera ku mpulira ey'okweraliikirira empulira ey'okubeera awo ng'owulira nti waliwo ekibi ekigenda okugwawo empulira ekola omuntu nga awulira muli nti waliwo ekibi ekiyinza okuba nga kihanginga oba kwe tuyita okuhanginga pending danger nge yeewuubira waggulu w'empulira y'omuntu wali obaddeko awo nga naye mu mpulira yo yonna gy'owulira ogezaako okwesanyusa ogezaako okussaako music akusanyusa ogezaako okukola ebintu ebinaabeera nga bireeta essanyu naye nga essanyu ligaanye mulimu mu mutima wulya nga gukuba mangu mulimu ekintu ky'owulya nga weeraliikirira naye n'ogezaako kigonjola ne kigaanirawo njagala obajjukiza bannange nti ffenna ng'ebitonde bya Katonda Katonda yatutonda n'atussaamu ekintu kye tuyinza okuyita psychology oba empulira kati empulira gye tuwuliramu ya psychology ekintu ekitambuza psychology psychology kwe kuyinza okuba empulira yo okuyaayana kw'omunda oba okuyaayana kw'omutima n'empulira eyagala okusikiriza ebintu bye tutalaba na maaso gaffe naye nga bitambulira mu mpewo ne bireeta okuyaayaana okwo mu nsi bayinza okiyita okubeera nti omuntu alina desire empulira emukwasaganya n'ebintu ebimwetolodde lwakuba empulira gye tuyita psychology okugamba nti olina feelings olina desire ofunye idea mfunye ekirowoozo kivuddewa tekivudde mu ggwe mfunye idea evuddewa tevudde mu ggwe nina empulira gye mpuliramu mpulira ndi wansi mpulira ndi musanyufu ndiwa ebyo byonna bijja okusinziira ku biseera ebya season oba ebiseera ebiddukanya ekitundu kye tulimu nti waliwo ekiseera ekiyinza okujja n'owulira ng'owulira mu kiseera ekyo oba mu mpulira gy'olimu oba mu kifo ky'olimu ng'owulira okweraliikirira naye ng'okweraliikirira kuvaawa lwakuba waliwo neighbor abonaabona waliwo neighbor omulwadde oba waliwo neighbor agenda okufa mulimu abantu ababeera n'agamba mpulira bubi nnyo mpulira emmeeme ensindukirira oba mpulira emmeeme yange etidde mpulira n'oku mubiri kungulu ku mubiri obwoya bwange obw'oku mibiri buyimiridde entiisa eyo ekola n'owulira zino entiisa olumu tuzifuna olumu kiba kintu kigenda kugwawo ku muntu oba olumu kiba kintu already ekiri mu ssemakati ageetolodde omuntu oyo nti wawaawo abantu abalina ebizibu either mu famire y'omuntu oba abantu abamwetolodde nga baneiba abamu ku ffe tufuna frequency bagiyita energy tusharinga energy tugabana kweyo empulira n'ezo energy ezitwetolodde ne tuwulira obulumi bw'omulala kaakati tuli mu kiseera nti abantu tukwata nnyo okuyaayana kw'essente okukola okwagala okuliisa embuto zaffe n'obutassa mutima gwa mpulira na kutegeera gwa bakatonda kukwatagana n'abalala nti tuyina ebintu ebitufudde bize nti mu kufuula bize omuntu omu yagenda n'abeerawo nga ayombesa abaana be yabakeererako n'abavumaavuma ababye nobakuba abanyiigidde agenda okuwulira gye yagenze ku mulimu gye yagenze nga bamubbirako bamukubira essimu bamugamba nti abaana bo basatu bafudde kati we yamala okuwulira nti abaana be basatu bafudde babadde mu kabenje kyeyatandika okulowooza natandika okulowooza ebintu byonna byabadde akola oba byabakola ebitali birungi nti at least kana kaseera kabadde kasembayo nga tebannaffa nandibadde twogerezeganya oba sandize na ku mulimu nandyewaddeyo ne nsaddaako olunaku luno ne sijja osanga kyandibakuumye nga balamu kati ne weekanga nga tukola nnyo ebintu mu mpulira etali ku mulamwa ne tuwakanya empulira etusobozesa
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mchitundu cha fe ichinadako. Edobo ziri mbade muliriza liyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endoza Change Mindset Magazine.